Il-program li ser tisimaw huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Isem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nisalmulkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela fejn qegħdin inħarsu ftit lejn l-istorja affaxxinanti tal-istampar u l-istorja tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Lorenz Grech huwa l-mistident tal-programm tagħna tal-lum biex nitkellmu dwar it-Times, l-istorja tat-Times u iktar ħanejdu hekk anke fil-ħin li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Però qabel ħanibdew il-programm kif nagħmlu dejjem b'dan l-intervent minn Father Joe Borge.
Fil-Media Scape Maltija, il-gazzetti tat-Times, biex najdu l-omek, li jħorġu l-Progress Press, għandhom post partikolari. Waħda mill-karakteristiċi tal-ġurnalizmu tagħna u dak li sejwu l-advocacy journalism li huwa marbut mal-istituzzjonijiet, il-partiti politiċi li jinsew il-Knisja, u l-gazzetti tat-Times bdew f'ċertu sens minn din it-tip ta' viżjoni, għax twaqfu minn politiku. Torrament, ma kienux il-gazzetta politika tiegħu, ma kienu kuġini biex najdu hekku. Ma matul iż-żmien il-gazzetti żviluppaw u kibru, kemm it-Times u Sunday Times u l-berqa saru istituzzjoni kienu affettwati mill-progress li sar mill-pajjiż u mill-bidliet li kien hemm u l-berqa spiċċat, u ftit ftit il-gazzetti The Times u Sunday Times kienu l-gazzetti li jiddominaw xena tal-ġurnalizmu f'Malta, jekk tara l-ammonti ta' gazzetti li jbiegħu huma l-iktar gazzetti li jinbiegħu f'Malta. Il-gazzetti kienu challenged sfidati fid-disajnijiet minn grupp ta' kummerċanti li ħassew li kien hemm skop ta' investiment fil-qasam tal-gazzetti, kienna l-gazzetti minnaħa ta' The People, ma l-inizjativa marnexxieċ, forsi tipprova dak li għajdu ħalin and manġini li fil-Mediterran it-tabloids ma tanġer nexxew, kenna l-isfida minnaħa ta' Standard Publications, l-Independent, li għadhom hemm u qegħdin jirrinnovaw ruħhom imma ma kellux realment is-suq tat-Times u laqas irnexxielhom jieklu mis-suq tat-Times il-gazzetta Malta Today għalkemm kemm l-Independent u Malta Today għandhom is-suq tagħhom. Il-gazzetti The Times u The Sunday Times naħseb dawn l-aħħar snin saru iktar market oriented, il-kontenut tagħhom qed iħarsu iktar lejn is-soq milli kienu jħarsu milli jħarsu qabel, anki fl-impjieg ta' ċerti nies li kellhom għamluh b'din in mind, bdew jaraw il-challenge il-beħ tal-gazzetti qed jonqos fid-dinja kollha u allura rridu jipattu għal dak iċ-challenge, qed ikollhom ħafna iktar sier minn qatt qabel umani, inqas parlament minn qabel u ħafna iktar ritratti minn qabel. Il-gazzetti paragonati jina ma' x'inisa ilu huma iktar sekolarizzati minn qabel, imma għadhom marbuta biex ngħidu lek ma' litos nisrani u ma' l-Knisja u ma' sibx fihom fil-linja editorjali tagħhom, pereżempju l-kritika li sib f'gazzetti oħrajn. Mitlet gazzetti bl-Ingliż, pereżempju, il-Gazzetta Times kienu l-unika gazzetti bl-Ingliż li ma ħadux pożizzjoni editorjali favur l-introduzzjoni ta' divorzju waqt li kemm il-Malta Today u l-Independent kienu ħaduha. Għalhekk naħseb li huma kontribut partikolari u interessanti ħafna għall-ġurnaliżmu f'Malta.
Wara dak l-intervent, Lorenz merħba fil-programm tagħna. Illum nista' ngħidu li t-Times hija istituzzjoni fil-pajjiż, hija parti importanti mill-istorja ta' pajjiżna, interpretat l-istorja ta' pajjiżna wkoll. Kif bdiet imma din il-ħuġġieġa nsiru lhekk?
Ara, bdiet kont tafu li fil-bidu tas-seklu kienu diversi gazzetti, fosthom kienu waħda jisimha Daily Malta Chronicle. Dilli Malta Chronicle kienet meqjusa bħala pro-Ingliża jekk mhux pro-imperialista, u fil-rewixta ta' 7 ta' Ġunju 1919 ingħatat in-nar. Ftit wara Lord Strickland li kien gvernatur l-Awstralja, ċe kien ġaġġi, jidher li kien ġaġġi dak iż-żmien, però Lord Strickland għamel żewġ affarijiet meta ġie lura. Lord Strickland ta' min jgħid illi dak iż-żmien kien għandu mhux Lord attwalment, kien Sir Gerald Strickland. Sir Gerald Strickland ta' min jgħid illi fit-tmiem is-seklu 19 kien kien segretarju prinċipali tal-gvern, kien isu l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, kien qed l-amministrazzjoni kolonjali, però Strickland ukoll kien ġa fil-politika għaliex difatti kien, believe it or not, kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien kien Partito Nazzjonali, u flimkien ma' Fortunato Mizzi, ġimissil Merik Mizzi kien formula il-Kostituzzjoni tal-1887.
Fil-fatt kienu marru Londra, flimkien kienu
kienu pressjoni. Imbagħad, ġifieri Strickland ingħata sensiela ta' governorships, u l-aħħar waħda kienet New South Wales, l-Awstralja, fejn hemmhekk ma tantx spiċċa fuq nota tajba li kellu clash kostituzzjonali mal-Prim Ministru, ecc. U ġilu ra Malta, tinsiex li ommu kienet Maltija, Strickland, u allura kellu ċertu eruq f'Malta. U meta ġilura, dan għamel żewġ affarijiet. L-ewwel iddeċida li jerġa' jidħol fil-politika. U t-tieni li jibda stamperija biex naturalment ixerret l-idea tiegħu. Beda fil-politika billi forma partit għall-ewwel kien jismu Anglo-Maltese Party li imbagħad ingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali immexxi minn Sir Augustus Bartolo. U flimkien ħadu t-titolu ta' Partit Kostituzzjonali u Augustus Bartolo sar il-deputy tiegħu, il-viċi ta' Strickland. U meta kien hemm imbagħad wara r-rewxta ta' 7 Ġunju 1919, eventualment il-popl Malti ngħata l-ewwel kostituzzjoni autonoma ta' self-government, Strickland kien les bil-partit tiegħu u ħareġ għall-elezzjoni. U f'dik is-sena beda il-Progress Press. Il-Progress Press kienet t-opera minn Sodariali għall-ewwel u kienet toħroġ gazzetta isma l-Progress. U l-Progress għamlet żmien tinkiteb bl-Ingliż u bil-Malti wkoll. Tinsewx illi fl-isfond tal-kustjoni tal-lingwa dak iż-żmien kien hemm il-kustjoni tal-lingwa dam qed sejra sa 30 fejn it-Taljan kien lingwa uffiċjali flimkien ma' l-Ingliż. Il-Malti kien għadu mhux lingwa uffiċjali. U l-suspett li kien hemm illi il-minnaħa ta' nazjonalisti, ġifieri nazjonalisti mhux bil-forsi tal-Partit Nazzjonalista, minn dawk li kellhom il-kultura taljana għall-qalbhom kien li l-gvern Ingliż bil-mod il-mod se jdaħħal il-Malti biex jissopprimi l-Ingliż. Imma beda fil-politika u beda joħroġ il-gazzetta tal-Progress. Mbagħad ħareġ diversi gazzetti oħra, kienu ta' frekwenza mhux regolari, mhux kuljum. Ħareġ gazzetta oħra kien jisimha Times of Malta wkoll, eventualment kien jisimha Times of Malta kienet toħroġ nhar terba. U fil-7 ta' Awwissu 1935 ħarġet l-ewwel ħarġa tal-Times of Malta, kif nafu għallum. U jiġifieri il-Times of Malta għalhekk hija kważi 80 sena ila toħroġ. U waħda mill-affarijiet li jiena jiġifieri kont għadni assoċjat sal-lum ma għamilt 50 sena naħdem it-Times. Waħda mill-affarijiet li konna dejjem niftaħru biha hija il-fatt li laqas il-bombi ta' żmien il-gwerra ma waqfuna milli noħorġu dejjem ħriġna. We always publish. We never miss the single issue, kif jgħid, kif kien jgħidu. U infatti mbagħad, kif nafu storja reċenti, fil-15 Ottubru 1979 l-istamperija nħarqet 60 sena wara li nħarqet il-Chronicle. U hemmhekk għadt jiena personalment għadt issa se niksru għar-regola, mhux se niksru għat-tradizzjoni, ma difatti rnexxina noħorġu għal xorta minn stamperija oħra. Flimkien ma' Times kienet toħroġ gazzetta bil-Malti, kien hemm sensiela ta' gazzetti bil-Malti, il-ħmar, il-kotra, il-xemx, li kienu suġġetti ta' min jgħid li Strickland u l-Knisja kienu klaxxjaw bej l-1928 u l-1930 u il-gazzetti ta' Strickland kienu taħt sanzjoni. Allora ma setgħux ikomplu joħorġu, allora kien joħroġhom b'titolu ieħor.
Joħorġu taħt forma.
Joħorġu taħt forma. Mbagħad eventwalment bdiet toħroġ il-berqa, illi l-berqa sa fejna fien, sallum il-ġurnata għandha r-rekord tabeħ tal-gazzetti f'Malta. Tajli għaliex, għaliex il-berqa kienet mbagħad ispeċjalizzat, speċjalment meta kien hawn ma kienx hawn televiżjoni daqshekk frekwenti, eċetera, u radijiet. Kienet tikkaverja b'mod partikolari ħafna u b'mod dettaljat il-ġurijiet li kienu jsiru, ġurijiet kapitali, u fil-ġuri ta' l-Allis, ta' t-turi ta' l-Allis, ta' xismu, l-kassa ta' l-Allis, kienet toħroġ, ġifiri x-xieda kienet t-tjarra t-rapporta diversi drabi fil-ġurnata. U f-ġurnata minnom bijat ma' 66,000 kopja. Li jidir li huwa rekord għal-gazzetta f-Malta, s-sadu ma' kisir.
Kif tispjega ma' anki l-bżon tal-Malti, għalix tradizzjoni ta' Times kienet ingliża.
Le, ma' kultura. Strickland dejjem kien irid imexxi l-Malti wkoll. Ġifiri jiena niftakar, per eżempju, li kien qabba tanki nies li tinsex il-Malti kien għaddej minn trasformazzjoni wkoll, kien hemm l-aqda tal-Malti li għamlet il-Malti tal-aqda li ta' l-ortografija ġdida u iktar bdew fis-snin 20 u għalhekk uriet li aġġorna anki l-Malti. U kien impjega anki nies li huma ġifieri intisi fil-ortografija ġdida, wieħed minnhom kien is-Sur Nino Żammit li kien imbagħad kien spiċċa jaħdem konna naħdmu flimkien fis-Sunday Times, imma is-Sur Nino Żammit kien inġi impjegat propju biex jara l-Malti tal-berqa u eventwalment sar l-editur tal-gazzetta l-berqa. Għamel żmien twil l-editur kien ċertu Dr. John Buġeja. U wara Dr. Buġeja laħaq għand niżammit li tam somma sal 58 u wara s-Sur Żammit kien laħaq s-Sur Anthony Montanaro. Ġifieri it-tradizzjoni tal-berqa kienet b'saħħitha biex ngħidlek. Imma mbagħad wasal stadju fejn minħabba li Times kienet tespandi ħafna fis-snin 60 u imħabba l-fatt ukoll iktar importanti li ftit kien hemm kompetizzjoni għat-Times u għall-berqa fil-snin 50 specialment, imma fil-snin 60 daw jħorġu gazzetti oħra bil-Malti, l-Orizzont, mbagħad il-Nazzjon, il-Nazzjon, mbagħad il-Ħaddiem u l-Ħajja u dal-gazzetti l-oħra. Allura, naturalment daw il-berqa bil-ħoss l-effett tagħhom. Allura ġew il-management ġi f'sitwazzjoni fejn kellu jiddeċidi jkompliġ bil-berqa, però fl-istess inhi tellef il-tkabbir tat-Times li kienet qed tikber mhux ħażin.
Però interessanti kellkom ukoll ġurnalisti li minn mat-Times marru
mal-Sur. Sur Montanaro wieħed minnhom sar editur tas-Sunday Times infatti. U għamlet żmien il-berqa ma ġiet soppressa l-kollox għaliex għamlet żmien toħroġ bl-Ingliż u bimgħat tell staru l-berqa kien jisimha. L-editur taħħa kien Dr. Carmelo Testa, li mbagħad sar awtur famuż ukoll, kiteb storiku ġifieri fuq il-periodu Franċiż, eċetera, u mbagħad sar avukat tar-Repubblika. Però Testa Rudberg ma tantx dam ma ċi sentej biss. U spiċċat it-Times waħedha, Times u Sunday Times.
Sadda tant it-Times u l-berqa ħanaj tekkellhom format li kien differenti wkoll.
Eh, però insomma, bażikament kienu jixxerjaw.
Modernament, l-or faċċata, per eżempju, ma kienx tkun.
Le,
aħna drabi iktar
affarijiet. Sa kienet iktar intiża speċi għal dak li għajdu l-popolinu l-berqa kienet iktar. Imma kienet jiġifieri kellha Malti tajjeb ħafna. Malti mirqum, insomma jek tittajdlu hekk, u kien hemm awturi, anki awturi ġifieri bħal Giuseppe Diacono kien jiktef il-berqa u awturi oħra Biancardi u daw. Ġifieri kien hemm tradizzjoni anke.
Is-Sunday Times bdiet mill-ewwel ukoll mat-Times jew?
Is-Sunday Times bdiet, allura għax it-Times u Malta Weekly, u mbagħad saret Sunday, allura bdiet dik kienet toħroġ l-erba. Saret u mbagħad in-1935 bdiet toħroġ is-Sunday Times kif nafollu. Issa interessanti. Ta' wieħed minn isemmi li fl-1978 kienet għaddit liġi li ma tistax tuża l-kelma Malta u jew nazzjon jew id-derivativi tagħhom ftit li mingħajr permess. U il-Times of Malta saret The Times. Però dal-aħħar tieħdet id-deċiżjoni li morru lura għal Times of Malta u The Sunday Times of Malta kif kienu qabel.
Forsi mistoqsi oħra, Lorenz, meta saret ta' kuljum it-Times? Fil-liema żmien saret il-qalbam bad?
Ta' kuljum saret fil-1935. Fil-1935 ħarġet l-ewwel ħarġa tagħha kuljum. U kien hemm naturalment problemi għax kemm staff, kemm makkinarju, kemm trid tiġi l-aħbarijiet minn barra. U dal-affarijiet kienet tal-ewwel kienet ċitt minn paġni 12 paġna l-iktar. U fi żmien il-gwerra l-karta kienet b'rrazzjon u kienet toħroġ b'erba' paġni biss, tipa żgħira, però baqgħet toħroġ. U baqgħet toħroġ anke meta waqgħu l-bombi, letteralment waqgħu l-bombi fuq l-istamperija. Jiġifieri kien hemm xi tiġrif anke bil-ħabba l-bombi, però l-gazzetta baqgħet toħroġ. U niftakar ukoll kien hemm okkażjoni oħra fis-snin jidher li fis-72 jew 73 fejn kien hemm strajk, kien hemm sit-in tal-ħaddiema. U il-ġurnal stampa ruħu l-Express li dak iż-żmien kienet, kien ħarġet minn l-Express. U kien hemm okkażjoni toħra fejn ġiet stampat fin-Nazzjon fil-Stamperija tal-Indipendenza bħalma ġara fil-fatt. Wara l-ħruq tal-1976.
Naħseb ġustament anke nsemmu lill-Mabel Strickland
fl-istudio. Mabel Strickland kienet l-editur tat-Times, reġistrata bħala editur. Issa difatti l-editur kien ċertu Olivier Munro 1935. U wara Olivier Munro kien sar Mr. Headley, Tom Headley. Li kien dak kien interessanti, dak kien editur tal-sports fil-Chronicle. Għax għamnu żmien il-Chronicle u Times, il-Chronicle tenet tal-familja Bartolo. Jiġifieri tal-familja ta' Sir Augustus Bartolo. U għamnu żmien il-Times u l-Chronicle joħorġu ishom l-istess. Kien hemm rivalità bejniethom, però il-Times issa ħadet is-sopravvent imbagħad għax naturalment Strickland kellu anke l-finanzi għaliex barra minn kellu finanzi tiegħu kellu anke artijiet u hekk, però ż-żewġ it-tieni mara tiegħu kienet sinjuruna u kienet ġejja minn familja ta' publishers tal-gazzetti l-Ingilterra, Halton, u kienet investit ħafna flus anke fl-istamperija. Ġifiri, Lady Strickland it-tieni waħda, ġifiri, kienet għamlet ħafna investimenti f'Malta, bdiet il-kollex ta' St. Edwards, bdiet il-Hotel Fenixa, bnita hi, u għamlet dawn l-investimenti kollha. U naturalment għamlet investimenti anke fl-istamperija.
Ovvjament, matul is-snin kellek anki modelli differenti ta' nies li jaqraw il-kwistjoni tas-soltu, il-terrorizmu kontra il-terrorizmu. Ma' Times baqgħet.
Il-ċismu, ovvjament, meta mbagħad daħlet l-edukazzjoni obbligatorja, il-qari żdied, u l-qarrejja bdew jiżdiedu bil-mod il-mod bdew jiżdiedu. Però mbagħad issa ħadet il-gazzetta ħadet fis-snin 80, fis-snin 70-80. Hemmhekk letteralment ħadet għax żdiedu r-riklami u r-riklami minnhom infushom iġibu l-qarrejja. U spiċċajna ġifieri anke llum tista' tara Sunday Times għandha medja ta' xi 200 paġna nhar daħat u ġifieri ifviċċju mfittxija ħafna.
Issa naturalment
illum kellna nadattaw ruħna wkoll għall-internet u għall-webs u għall-apps.
Meta saret imma dil-qabża li anke l-paġni żdiedu matul is-snin.
Le, kien hemm ukoll naturalment wara l-indipendenza. Kien hemm wara ftit beda dak il-property boom li il-gvern ta' Bortoli beda kizmin kien offra ħajjar nies barranin iħallsu rata baxxa ta' taxxa biex jiġu qogħdu Malta kollhom taġġa. U dik għad bidu għenet biex kien hawn dal-boom fil-bini. U naturalment riklami tal-bini tal-proprjetà żdiedu ħafna. U riklami ġenerali żdiedu wkoll, jiġifieri l-ekonomija bil-mod il-mod bdiet tirkupra u baqgħet tiela, jiġifieri baqgħet tiela. Kienet ħadet daqqa l-gazzetta meta kien hemm inċertezza meta tagħlqu l-Ingliżi meta ġew mkeċċija l-Ingliżi fis-71, mbagħad reġgħu ġew, però għandna żmien ta' inċertezza u niftakar kienet l-unika okkażjoni jien 50 sena li nagħtaw is-sensi, kienu nagħtaw is-sensi. għalix kien l-advertising kien naqas ħafna u t-tul tal-gazzetta kien naqas ħafna. Però circulation kien qisha baqgħet l-istess. Ma ta' min jgħid ukoll li t-tul ta' gazzetta jekk ma tkunx sussidjata minn xi istituzzjoni bħal partit jew union, it-tul ta' gazzetta l-iktar li jiġi mir-riklami, jiġifieri xi 70% mhux mill-beħ tal-gazzetta bħala beħ.
Però rajna anke żviluppi ieħor interessanti u kif gazzetti oħrajn, imma anke pereżempju Sunday Times, anke żmien li inti kont editur. Fis-sens ma bejniex naraw aħbarijiet biss, opinjonijiet u anke arijiet.
U mbagħad kien hemm jiġifieri anke kien hemm qari ta' natura interessanti u l-varjata.
Imma x'ġar eżatt in-nies xtaqgħu iktar ma kinux kuntenti bl-aħbarijiet biss?
Le, għax naturalment pereżempju il-gazzetta tal-Ħadd għandha karattru iktar differenti minn ta' kuljum, għax ta' kuljum inti taqbad il-gazzetta tara x'ġara u barra bid-daqq. Mentri tal-Ħadd għandek ġurnata tirrilaxja u toqgħod tara gazzetta u tista' tara affarijiet li mhux neċessarjament ikunu aħbarijiet, anzi ikunu aħbarijiet ukoll, però li huwa ta' informazzjoni, ta' edukazzjoni u analiżi tal-aħbarijiet u opinjonijiet differenti. Jiġifieri hemmhekk aħna opinjonijiet ftaħniha għal kulħadd l-opinjonijiet, naturalment kellna l-linja editorjali tagħna fuq ħafna affarijiet, fuq bosta affarijiet, imma nagħtu ċans li kulħadd jesprimi ruħu u l-gazzetti saru għadhom sal-lum forum għall-ideat, kulħadd jesprimi l-opinjoni tiegħu liberament, bittri, b'artikoli, ecc.
Naħseb xi ħaġa wkoll interessanti mill-pubblikazzjonijiet ta' dan it-tip rajna anke storja sejha fil-qasam tal-karikaturi. Għaliex it-Times pereżempju dejjem appoġġjata u l-berħa.
Ħana jgħidlek kien hemm karikaturista famuż ħafna, Alfred Gerada, li mbagħad li anke kien pittur għaliex kien għamel anke xogħlijiet ta' speċjalment ta' xeni waqt il-gwerra, ecc. Imma Alfred Gerada kien cartoonist ġifri kellu l-stil uniku tiegħu u kien irrabaħ anki premijiet internazzjonali, ecc. U niftakru l-Alfred Gerada kien ġifri sa' 1966-67 kien għadu jipprovdi xismu dakka kien full-time jaħdem hemmhekk, kien full-time.
Impjegat ma' Times.
Impjegat ma' Times, kien jagħmel xogħlijiet kummerċjali wkoll naturalment, ma kien ġifieri miġjub ħafna mill-Lost Strickland. U kien, insomma, kellu ċertu grasp u kellu cartoons li għadhom sal-lum storiċi, ġifieri memorabli ċertu.
U l-lum anke ħafna riċerkaturi tiżawhom fil-pubblikazzjoni.
Iva, speċjalment fi żmien il-gwerra, ġifieri kien baqa' dej.
Anke fi żmienek,
insomma. Naturalment hija fi żmien issa għamilna ħabta wara li spiċċa Gerada kellna isu sensiela ta' cartoons differenti, però mbagħad beda jagħmel cartoons Morris Tantiburlo, issa ilu mal kważi 35 sena, iktar minn 35 sena jagħmel cartoons fis-Sunday Times. U barra Morris Tantiburlo tfaċċa oħrajn, Steve Bonello, għamlu żmien George Mallia kien jagħmel strip, insomma, u ġifieri baqgħu il-cartoons kienu saru insomma parti mill- għax huwa mod kif tikkummenta normalment b'mod umoristiku fuq sitwazzjonijiet politiċi u mhux jiġifieri.
Jaċċettawha il-Maltin il-karikatura mill-esperjenza tiegħek.
Jiena infatti nista' ngħid illi kemm domt editur jien 17-il sena ta' Sunday Times, forsi kien hemm darba jew tnej fejn oġġezzjonajt jien għal xi cartoon. Darba, anki darba u iktar miktakemmen darba, pero darba minnom niftak b'mod partikolari kellna reazzjoni negattiva għal kartun li ġi publikat. Mhux ngħidlek meta ġielet il-Papa Benedettu 16. Għax dak kellu l-fama li huwa Rottweiler jgħidulu tal-Knisja. U l-kartunis derlu li għamillu wiċċu ta' Rottweiler u kien hemm minn oġġezzjoni bil-qawwa. Għalija di, insomma, forsi kellhom ftit raġun. Imma pija, cartoonis għandhom il-libertà ġifieri dana, naturalment dejjem fil-limiti tad-deċenza u tal-
Ekku, dal-aħħar snin rajna s-sanki l-qabża l-internet u anki iktar minn hekk. Kif tħossok f'dan il-medium? Taħseb li l-gazzetti għandhom ikunu hemm u qed joqtlu l-forma stampata?
Ma jilax joqtlu, ma naturalment affettwaw il-beħ tal-gazzetti, inti dak li jkun, tagħmel titħol l-internet u tara gazzetta. U tara mhux il-gazzetta tiegħek waħda biss, tara ħafna gazzetti.
Mid-dinja kollha.
Eħe, u mid-dinja kollha. Però naturalment huwa dan huwa a skapitu tal-gazzetta li kun sar investiment qawwi infatti sar investiment qawwi matul iż-żmien. U man manu li avvanzat il-gazzetta dejjem sar investiment iktar qawwi. Ġifieri l-aħħar investiment kbir li sar kien proprju fil-magni tal-istampar. Infatti l-istamperija marret l-imrieħel, ma baqgħetx il-belt, għax l-ewwel kif għatlek kienet studa reali. Imbagħad marret triq San Pawl u 4 snin ilu, 3 snin ilu marret l-imrieħel fej nbniet stamperija posta, ġifieri specifically stamperija. Fej hemmhekk allura żdiet ix-xogħol kummerċjali ħafna u jistampaw gazzetti oħra. Jekk hemm numru ta' gazzetti ġu stampati hemmhekk, però anke diġà fejn konna sada San Paolo kienu jistampaw gazzetti oħra, ġifieri barra mit-Times, ġifieri gazzetti ta' partiti politiċi, whatever. Ġifieri jistampaw ruħhom hemmhekk. L-lat kummerċjali tal-istamperija. L-istamperija tiet ukoll xogħol kummerċjali.
Ma semmu dal-punt Lorenz, sepp anke tajem semmu ħafna magazines.
Ħafna magazines, u daw supplementi li jitlu fil-gazzetta, ġifieri l-gazzetti l-lum tista' tgħid dejjem nhar ta' ħati kollhom xi supplementi jew tnej jew tlieta anke erba' ġieli u folji, eċetera, u leaflets. Xi supplementi jkunu tagħna stess. In-house ngħidulhom, ġifieri jagħmluhom l-istaff tal-gazzetta stess, però oħrajn huma ta' barra minn barra.
Ħaseb dak huwa mod ieħor kif gazzetta tista' tgħix.
Kun naturalment, naturalment għax wieħed jiċċarġa tal-istampar u jiċċarġa tat-qassim, eċetera, eċetera. U kif għad illum tittadatta ruħek.
Però interessanti. Bl-internet ma tinniex dal-fenomenu tal-ħafna magazines kollha kuluri għax daw dejjem ħerġin.
Le, le, għax magazine jaf hemm għandu shelf life ikbar u xek inti aħbar tara fuq l-internet u tinsiha mustaqta'
tara. Ma nista' sejjer għalhom għax ġieli jkun hemm jinnaf minn kollox.
Ħarġa waħda verament, u għax ġieli jkun hemm anki affarijiet staġjonali bħal miliet li huwa l-iktar perjodu feliċi biex ngħid hekk għal-nata riklami għall-gazzetti. Fil-miliet tamel kemm jista' jkun tamel business u xejn.
Il-ħin ma jippermettix l-inkompli di ringrazzja wkoll il-Fader Joe Borsch tal-kummenti tiegħu lum tkellimna dwar it-Times u l-kontribut tagħha fl-istorja tal-ġurnaliżmu Malti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Sergio Grech insellilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Dissem ta' Fader Joe Borsch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.